Areena.
Heippa vaan kaikille. Tämän päivän otsikkoni kuuluu siis, ehkäiseekö kasvisruoka kansantauteja? Ja täällä kanssani tästä aiheesta ovat keskustelemassa Soili Kasanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä toimit elintapalääkärinä Eloisan hyvinvointialueella Mikkelissä ja oot tullut tänne Hyrynsalmelta asti. Aika
kyllä.
Pitkä matka. Kiitos, että tulit. Ja lisäksi täällä on ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Reijo on tunnettu ravitsemuksen asiantuntija ja myös lukuisten alan tietokirjojen kirjoittaja. Eli asiantuntemusta löytyy nyt täällä studiossa tästä aiheesta. Jos ajatellaan suomalaista sairastavuutta, niin meillähän on 4 tämmöistä keskeistä kansantautia. Sydän- ja verisuonetauteja, syövät, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet. Ja nämä taudit yksistään aiheuttavat Suomessa 65% kaikista kuolemista. Mitä te sanotte, että kuinka paljon me voimme itse elintavoillamme vaikuttaa näiden sairauksien puhkeamiseen?
No, Interhaat-tutkimuksessa sen perusteella, eli hyvin laaja maailmanlaajuinen tutkimus, niin siinä kartoitettiin 9 riskitekijää, joihin puuttumalla voitaisiin vähentää sydäninfarktikuolleisuutta 90%. Eli ihan nämä perinteiset, että liikunnan vähyys ja ruokavaliosta siinä oli useampikin kohta, että liian vähän niin kuin hedelmiä ja sitten toisaalta liikaa kovaa rasvaa. Sitten siinä oli nämä tutut tupakointi, otettiin huomioon alkoholi ja myös sosiaaliset suhteet. Eli tässä elämäntapalääketieteessä, missä on 6 peruspilaria, niin siihen kuuluu myös sitten tämä sosiaalisten suhteiden vaaliminen, että sekin on merkityksellinen terveydelle. Sitten siinä oli diabetes, verenpaine, rasvat. Mutta ne kaikki periaatteessa oli sellaisia, että mihin elintavoilla pystyy vaikuttaa. Että se on aika hurja luku.
Mm. Aika useinhan puhutaan meidän alalla ja varmaan lääkäritkin käyttää semmoista niin kuin lukua, että 80% voitaisiin näistä kansansairauksista, lähinnä sydän- ja verisuonisairauksista, niin ehkäistä sitten oikeanlaisilla elintavoilla, joihin kuuluu nämä mainitut, mitä Soili tässä luetteli. Jos yksistään ruokavalion niin kuin merkitystä näissä kansansairauksissa pyrkisi niin kuin erittelemään, niin semmoisella kohtalaisen hyvällä tai hyvällä ruokavaliolla laadultaan ilman, että mietitään sitä, onko se liian energiapitoinen eli lihottava, niin on 20-40% näissä tutkimuksissa sillä on vaikutusta näiden sairauksien riskiin. Eli niitä ei voitaisi, jos koko kansa söisi tosi terveellisesti, mutta ei tekisi mitään muita muutoksia, niin ei voitaisi puolittaa ihan kyllä näiden sairauksien esiintyvyyttä, mutta karkeasti ottaen voitaisiin sanoa, että kolmannen saataisiin pois.
Mikä on sitä geenien vaikutus, että jos sattuu omaamaan mahdollisimman huonot geenit, niin voiko sitten kuitenkin näillä muilla elintavoilla ja erityisesti sillä terveellisellä ruokavaliolla kuitenkin sitten pelastaa tilanteen, eli ennaltaehkäistä näihin sairauksiin sairastumisen?
Kyllä voi, että tämä tietysti vaihtelee sairaudesta sairauteen ja jos otetaan vaikka tämä syöpäsairaus esimerkiksi, niin siellähän on sitten näitä tiettyjä syöpätyyppejä, joissa rintasyöpä ja suolistosyöpä esimerkiksi, jossa on sillä geenillä aivan hillittömän suuri vaikutus ja silloin se ruokavalio on niin kuin alisteinen selvästi sille. Mutta muissa syöpätyypeissä ja suolistosyövässäkin yleensä, niin ruokavaliolla on tosi iso osuus. Sitten taas tyypin 2 diabeteksessä geenit vaikuttaa jonkun verran siihen niin kuin sairauden riskiin, mutta lihominen on monta kertaa suurempi, siis koko luokkaa 3-5 kertaa suurempi riski tyypin 2 diabetekselle esimerkiksi kuin tämä geenit. Eli nämä eivät ole toisistaan irrallisia. Sitten tiedetään myöskin, että myöskin ne, joilla on niin kuin paljon näitä geneettisiä riskiä, ne hyötyvät myös sitä hyvästä elintavasta ja ruokavaliomuutoksesta ihan samalla tavalla, mutta jäävät silti ikään kuin korkeammalle riskitasolle kuin hyvät geenit omaavat.
Mm. Ja tuo voisin jatkaa, että itse asiassa ne, joilla on huonot geenit, niin he hyötyykin kaikista eniten. Ja tällainen lääkäri kuin Dean Ornish, hän on tehnyt ihan mullistavia tutkimuksia. Yksi oli varhaisessa eturauhassyövässä, missä hän keräsi sellaisia miehiä, jotka eivät halunneet sitten mihinkään toimenpiteisiin tai muuten oli päädytty sitten seurantalinjalle. Ja ihan näillä elintapamuutoksilla, eli hän sanoi, että niin kuin, eat well, move more, love more, stress less. Niin tällaisella elintapaohjelmalla 3 kuukaudessa 450 sellaista geeniä, jotka edisti tämmöistä onkogeeniä, jotka edisti kasvaimen kasvua, ne hiljentyi. Ja sitten taas 53 geeniä, jotka esti kasvainten kasvua, niissä syttyi niin kuin valot päälle, että geenit ei määrittele, että meillä on perimä, mikä se on ja voi olla huono tai hyvä, mutta se, miten me eletään, niin se vaikuttaa näiden geenien ilmentymiseen. Eli puhutaan tällaisesta epigenetiikasta ja sen merkitys on ihan valtava. Et no esimerkkinä sitten, vaikka toit esille sen paksusuolen syövän, niin ihan 1 10 grammaa kuitua vähentää 7% jo sairastumisriskiä, jokainen 10 grammaa kuitua. Että ihan niin kuin, että vaikka se, että tavallaan jos mitä suurempi se riski on, niin sitä suurempi annos tarvitaan sitten niitä hyviä elintapoja kompensoimaan sitä geneettistä riskiä. Mutta me ei olla geenien vankeja.
Juuri näin, ei olla geenien vankeja, että kenenkään ei pitäisi niin kuin olla semmoinen fatalisti, jos ajattelee, että on huonot geenit sitten sattunut saamaan, niin sitten ei voisi niinku terveydelleen tehdä mitään ja elät niinku pitkään tai sitten hyvälaatuista elämää. Että semmoistakin olen tavannut, muistan yhden koulukaverin, joka sanoi, että hänelle oli lääkäri, siitä on siis 40 vuotta, niin lääkäri oli sanonut hänelle, että sulla on nyt tuommoiset samanlaiset geenit kuin isällä, että sä saat 40-vuotiaana sydäninfarkti, että sä et sille oikeastaan voi mitään. Se oli, ja tietenkin tämmöistä voi jäädä ihmisille mieleen ja vaivaamaan, mutta siis me emme ole todellakaan geenimme vankia.
No onko se sitten ihmisten oma vika, jos he sairastuvat vaikkapa verenpainetautiin tai kakkostyypin diabetekseen, koska he eivät ole pitäneet näistä terveellisistä elintavoista huolta?
Ei missään nimessä. Ei todellakaan, kun itsekään mä en... Aikaisemmin, niin ennen kuin perehdyin tähän elämäntapalääketieteeseen ja ravitsemukseen vähän syvemmälti, niin mä en ollut koskaan sille miettinyt, että no miksi se verenpaine nousee. Oli vaan, että okei, suola nostaa verenpainetta, stressi nostaa verenpainetta, mutta miksi? Että se miksi on niin kuin se varmaan tärkein kysymys, että jos meillä on tahmainen ja rasvainen veri, niin silloin sydämen täytyy pumpata paljon kovempaa, että se saa menemään hape ja ravinteet perille kaikkialle. Tai jos kuivumistilassa sama homma kaikki sellaiset asiat, mitkä vaikuttaa meidän plasman koostumukseen, eli se veriplasman koostumukseen, ne kaikki vaikuttaa sitten myös tähän verenpaineen säätelyyn. Eli ei se verenpaine, ei keho ilkeyttään sitä verenpainetta kohota. Se koittaa vaan niin kuin selviytyä niissä olosuhteissa, missä ollaan. Jos ajattelee sitä rasvaista plasmaa, niin suomalaisethan syö ja juo keskimäärin 7 kertaa vuorokaudessa, niin me ollaan koko aika semmoisessa aterian jälkeisessä tilassa, jolloin se veri ei ole kirkkaimmillaan. Se on kirkkaimmillaan sitten, kun on paastottu se 10-12 tuntia, se yksi hetki just siinä on labra-aamuna.
Niin eli sun mielestä se ei ole oma vika, vaan ihmisillä on tietämättömyyttä.
Kyllä.
No tämä onkin hyvä kysymys, että mikä on niin kuin kenenkäkin oma vika. Että kyllähän tietysti jollakin tasolla, mä näen kyllä sen niin, että meidän yksilölläkin on joku vastuu. Mutta me ollaan varustettu erilaisilla niin kuin voimavaroilla me ihmiset. Kaikki ei pysty samanlaisiin elämäntapamuutoksiin. Johtuu esimerkiksi olosuhteista, kotiolosuhteista, työolosuhteista, rahatilanteesta – henkisistä voimavaroista on selvää, että uupuneet ja masentuneet ei pysty samalla tavalla muuttamaan elämäntapoja kuin sitten hyvässä asemassa olevat töissä käyvät psyykkisesti vahvat ihmiset. Että tietyllä tavalla tätä ei voi vyöryttää niin kuin yksilön niskaan kokonaan. Tämä on paljon tämmöinen ympäristötekijäkysymys, minkälaisessa ympäristössä elämme. Ja tämä on niin sanotusti obesinogeeninen tämä meidän ympäristö, eli lihavuutta ruokkiva kaikkinensa. Ja se on osa ja iso syy myös tässä kaikessa tyypin 2 diabetes epidemia, lihavuusepidemia osalta. Mutta ei siitäkään kyllä mitään tuo, että me syytetään vaan aina ympäristötekijöitä tai poliitikkoja tai jotain muuta. Että kyllä ihmisen jollain tavalla pitäisi pyrkiä niin kuin miettimään itse sitä omaa niin kuin roolia, koska kuitenkin, niin se on ainut, mihin me niin kuin heti voidaan vaikuttaa. Ja vaikka ei sitä pysty sitä elämäntapaa muutosta tekemään niin kuin valtavan suurena, mikä olisi tietysti aika toive, että se olisi melko pitkä ja liittävä iso, niin edes pienetkin muutokset voi auttaa aina niin kuin eteenpäin sairauksien riskin vähentämisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä.
Soili Kasanen, toimit tosiaan Mikkelissä elintapalääkärinä, niin sun vastaanotolle ohjataan ihmisiä, joilla on monennäköistä ongelmaa ja vaivaa, että se on semmoinen ongelmavyyhti ja ei oikein tiedetä, että mistä nyt nämä vaivat johtuvat. Ja kun heitä tulee sitten sinun vastaanotollesi, niin mistä sä lähdet liikkeelle sitten näiden elintapojen kartoittamisen suhteen? Mitä alat korjata ensimmäisenä?
Mä kysyn, että mitä se ihminen, mikä on se hänen toiveensa, ja yleensä se toive on, että sillä kysymyksellä tullaan, että mitä mä voin itse tehdä näiden vaivojen vähentämiseksi. Ja sitten tähän diabetekseen saanko hiukan jatkaa vielä.
Joo.
Eli en pidä sitä todellakaan ihmisten omana vikana, kun insuliiniresistenssi on hirveän paljon muuta, eli insuliiniresistenssi on se, joka johtaa tähän tyypin 2 diabetekseen. Se on niin paljon muuta kuin painonhallintaa, että esimerkiksi mulle tuli ihminen, joka oli laihduttanut 6 vuodessa yli 30 kiloa. Hänellä oli sinä aikana sitten diabeteksen diagnostiset kriteerit täyttynyt. Oli aloitettu 2 lääkettä, joita hän tunnollisesti käytti. Sai aika hankalia sivuvaikutuksia. Hän oli lopettanut kaikkien päihteiden käytön 5 vuotta ennen kuin oli meidän ensikohtaaminen. Ja hänen pitkäsokerinsa oli paukassut ihan niin kuin taivaisiin. Siis näistä tekijöistä huolimatta. Ja sitten me lähdettiin, selitin sitten hänelle. Kerroin tästä, mikä ehkä tässä tulee puheeksi, tämmöinen solusuojahuntu, joka säätelee kaikkia meidän elintoimintoja tuolla valtimoiden sisäpinnassa ja käytännössä niin kuin kaikkien solujen ulkopinnassa, niin selitin hänelle sitä ja sitten, että miten saadaan tämä solusuojahuntu kuntoon, niin sitten se aineenvaihdunta lähtee pelittämään ja hän sitten intoutui tähän kokaruun eli koko kasvisruokavalioon ja se oli aivan huima se muutos, mitä tuli sitten 3 kuukaudessa, että ilman, että hänen painonsa, se itse asiassa pikkasen nousi alkuun, koska mä kaikkia kiellän laihduttamasta. Ja sitten kysyit, että mistä sitten lähetetään liikkeelle, niin ja tässä se tietenkin oli se tarve purkaa se insuliiniresistenssi. Joskus se on suunnaton väsymys ja uupumus ja voidaan ehkä tarvita sairauslomaa, että ihminen saa itselleen aikaa. Siinä käydään kaikki ne 6 peruspilaria läpi, eli ravitsemus, liikunta, joka on lähinnä sitä liikkumattomuuden välttämistä, päihteettömät stressin säätelykeinot, sosiaaliset suhteet, nukkuminen, että ihminen saisi riittävästi unta. Tämmöisiä siinä käydään ja sitten, että mikä on se niin kuin hankalin kivi käännettäväksi ja ne kaikki tukee toisiaan, kun lähdetään yhtä hoitamaan, että sillä tavalla keho on looginen.
Mm. No sä mainitsit, Soili Kasanen, tuossa tuon koko kasvisruoka termin, joka saattaa olla monelle vähän vieras, että ei ole kuullut, että mitä se tarkoittaa. Käytät siitä myös lyhennettä kokaru. Ja tämä on siis vegaaninen ruokavalio.
Ei mutta, ole.
Mutta se eroaa siitä kuitenkin jollakin lailla, mutta täysin kasviksiin perustuva.
Kyllä. Se, että hoidossa voidaan käyttää, kun se taas riippuu siitä, että kuinka pitkälle ihminen haluaa niin kuin mennä tähän, että kuinka kasvipainotteinen se on. Ja jos puhutaan, että koko kasvisruokavalio, se on täysin kasviperäinen, mutta siihen niin kuin, jos terveys sietää, niin sitten siihen voi lisäillä näitä eläinperäisiä. Ja se eroaa sitten, siis kun vegaanius ei ole dietti, vaan se on vaan, että siinä ei käytetä mitään eläinperäisiä tuotteita sen takia, että ei turhaan niin kuin ei haluta tukea sellaista turhaa satuttamista. Että se ei liity niin kuin varsinaisesti omaan terveyteen, kun taas tämä koko kasvisruoka, sen noudattaminen tehdään ihan puhtaasti terveyssyistä itsen takia. Niin siinä on ehkä se ero ja sitten vältetään tässä kokarussa sitten niin kuin, tai suositaan ruokaa mahdollisimman niin kuin minimaalisesti prosessoidussa muodossa. Eli mieluummin syödään sitten siemeniä ja pähkinöitä kuin esimerkiksi öljyjä tai margariineja. Tämmöinen ero.
Joo. No onko tästä sitten tieteellistä näyttöä, että nimenomaan kasviksiin perustuva ruokavalio pitäisi meidät terveempänä kuin sekaruoka?
No
Tämä on tietysti oleellinen kysymys, koska varmaan kestävän kehityksen vuoksi meidän täytyisi nyt enenevässä määrin siirtyä syömään elintarvikkeita, jotka ei ole eläinperäisiä. Se on välttämätöntä. Kyllä yleisesti ottaen voi sanoa niin, että henkilöt, jotka noudattavat kasvisruokavaliota, eli ovat ainakin lihan poistaneet sieltä, minimissään punaisen lihan, yleensä myös sitten kanan ja vaihtelevassa määrässä tapauksia sitten myös kananmunan, maitotaloustuotteet ja kalan ja äyriäiset, niin kyllä näillä henkilöillä yleensä on sitten pikkusen parempi sydän- ja verisuonitautiterveys ja myöskin just se suolistosyöpään sairastuminen on pienempää ja yllättävä kyllä niin kuin keskimäärin kaikkiin syöpiin sairastuvuus ei ole useimmissa tutkimuksissa ollut sitten kyllä pienempää tällaisilla, jotka on kasvisruokavaliolla. Se, mikä siellä on tietyllä tavalla vähän huolia, mitkä täytyy ottaa huomioon, on se, että osteoporoottisten murtumien määrä on hiukan suurempi sitten kasvisruokavaliolla olevilla näissä maailmanlaajuisissa tämmöisissä väestötutkimuksissa. Ja se ainakin muissa maissa näyttää johtuvan siitä osittain, että siellä on se kalsiumin saanti ollut pienemmällä tasolla tyyliin 500-600 milligrammaa per päivä. Se yhdistettynä siihen, että D-vitamiinin lähteestä jää moni pois, esimerkiksi kala, kananmuna ja maitotaloustuotteet, joita Suomessa rikastetaan D-vitamiinilla, niin se voi olla yksi tekijä tämän taustalla. Voi olla jotain muitakin syitä, joita esimerkiksi Helsingin yliopiston ravitsemustieteen laitoksella tutkitaan, mutta joka tapauksessa niin on siis mahdollista, että siellä joku terveys muuttuu ja ei menekään parempaan suuntaan. Ja sitten tietysti täytyy muistaa se, että kasvisruokavaliolla mitä lähempänä ollaan vegaanista diettiä, eli sitä, että ei ollenkaan ole mitään eläinperäistä, niin sitten se B12-vitamiini saanti siellä minimissään täytyy korjata lisällä. Ja sitten tulee myöskin mahdollisiksi muiksi ongelmiksi kalsium- ja D-vitamiinin lisäksi niin vielä omega-3-rasvahapot ja erityisesti jodi ja joissakin tapauksissa pikkusen useammin kuin sekaruokavaliolla, niin rauta. Mutta nämä kaikki on tietenkin korjattavissa sillä, että syö tämmöistä niin kuin monipuolista ja ravitsemuksesta riittävää kasvisruokaa, että nämä ei suinkaan ole mitään tämmöisiä niin kuin kohtaloita, että kaikki, joilla on kasvisruokavalio, niin ajautuu tämmöiseen tilanteeseen. Mutta näiden riski on siis suurempi kasvisruokavaliolla kuin niillä, jotka syö sekaruokavaliota. Eli tämä ei ole niin kuin yksiselitteisesti mikään huippuruokavalio, mutta keskimäärin siis kasvisruokavalio syövillä niin on parempi terveys. Mm.
No miten sä Soili Kasanen olet potilaillasi nähnyt, että miten heidän vaivansa kehittyvät, kun he ovat siirtyneet syömään enemmän kasviksia?
Ennen sitä mä mielelläni kyllä vastaisin tuohon. Eli D-vitamiinin luontainen paras lähde ihmiselle on aurinko. Eli me tehdään sitä, sehän on kolekalsiferolihormoni, joka vaikuttaa yli 300 geenin ilmentymiseen. Ja pimeällä pallonpuoliskolla se D-vitamiini on tarpeen kyllä ihan kaikille. Me rutiinisti tuolla elintapayksikössä, kun sinne tulee ihminen, niin me katsotaan siinä labrapaketissa se D-vitamiinipitoisuus. Eikä se kyllä, jos se lisän käyttö on joku 10 mikrogrammaa, niin tähän mennessä nyt yhdellä on ollut, että se oli päälle, taisi olla 73, mutta eli D-vitamiinin semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että 1 mikrogramma per painokilo. Ja sitten osteoporoottiset murtumat, ne todellakin on heillä, jotka ei ole huolehtinut sitä D-vitamiinin lisää ja on liian vähän saaneet kalsiumia, niin on tosiaan lisääntynyt. Mutta silloin, kun on huomioitu nämä asiat, niin silloin se on täysin niin kuin poistunut sitten tämmöinen osteoporoosin lisäriski. Ja se, mikä on mielenkiintoista, puhutaan tästä kalsiumparadoksista, että kun katsotaan osteoporoottisten murtumien esiintyvyyttä ja sitten katsotaan maidosta saadun kalsiumin tai niin kuin maidon kulutusta, ne kartat menee 1:1. Ja taas päinvastainen kartta, siis jopa niillä alueilla, missä kalsiumin saanti on ollut todella niukkaa, jossakin Kiinan maaseutualueilla. Ja taas päinvastainen kartta tulee siitä, että missä saadaan paljon täysjyviä viljoista ja palkokasveista fytaatteja. Että fytaatit on sellaisia kasvien yhdisteitä, jotka suojaa murtumilta. Ja pelkkä kalkkihan, luon kalkkiintunutta kollageenia. Eli sehän niin kuin, että jos ajattelee taululiitua, että se, että on tosi paljon kalsiumia, niin ei se tee siitä vahvaa, vaan se, että taas voidaan puhua sitä solusuojahunnusta, että kun se solusuojahuntu on vahva, niin kudokset on vahvat, joustavat. Ja siihen tarvitaan sitten niin kuin myös antioksidantteja ja muuta. Ja sitten B12-vitamiini, se todellakin täytyy huolehtia. Ihan niin kuin, että ketkä syö metformiinia vuosikausia, diabeteslääkettä, se pitää huolehtia, jotka syö mahahapposalpaa ja pitää huolehtia B12. Ja jos ei syö mitään eläinperäistä, niin kerran viikossa pitää napata sitten tämä 1 mg tai 2 viikossa, jos on ikäenemmän. Ja kaikkien yli 65-vuotiaiden on ihan suositeltava ottaa se B12 1 mg viikossa se tabletti. Ja sitten kun kysyt, että miten potilaille sitten niin kuin tässä käy, no lääkkeiden tarve vähentyy. Sitten se pillerimäärä siinä kyllä vähentyy. Ja niin, ja se jodi, sen mä huolehdin kyllä, koska tässä kokarussa niin pyritään myös niin kuin niukentamaan suolan käyttöä, joka on aivan yltiöpäistä suomalaisilla. Että 99,8% miehistä käyttää liikaa suolaa, naisista muistaakseni 96% ylittää sen riskirajan. Niin kun jodioidun suolan määrä vähenee ja myös prosessoitujen ruokien, joissa on sitä jodioitua suolaa, niiden määrä vähenee, niin kyllä se on ihan ok ottaa sitten se jodiravintolisänä 150 mikrogrammaa päivässä, mutta siinäpä ne oikeastaan on. Ja miten potilaille sitten, se menee ihan annos riippuvaisesti, että mitä kokarumpaan menee, niin sitä nopeammin ja sitä parempia tuloksia tulee. Et esimerkiksi sydänpotilaalla niin viikossa, hän piti ruokavaliossaan kalaa, muuten oli kokarua, niin viikossa kävelymatka 5-kertaistui. Semmoinen energiatason nousu on ehkä ensimmäinen, mikä tulee. Se saattaa tulla ihan muutamassa päivässä. Ja ummetus helpottaa tosi nopeasti. Siis se ihmisiä, jotka on kärsinyt ummetuksesta niin kuin jopa vuosikymmeniä, niin että suoli rupesi toimimaan. Niin kuin äsken oli puhetta siitä, että kuinka verensokerit voi olla, niin kuin, että ne laskee, rasva-arvot paranee, verenpaineet paranee. Sitten tämmöistä palautetta, että mun työkaverit sanoi, että mun iho näyttää tosi heleältä. Eli ihan niin kuin laidasta laitaan. Ja se sitten pelkästään se, että on niin kuin vaihtanut kasviperäiseen, mutta jos se hevin, eli hedelmien, vihannesten, näiden lehtevien kasvisten, näiden muiden juuresten kuin perunan käyttö, että jos se jää niukaksi, niin siitä huolimatta, että on jättänyt ne eläinperäiset, niin silloin välttämättä ei esimerkiksi kaikki kivut lähde. Että tällaista on. Ja sitten kun on tutkittu tätä, että kuinka paljon tämä kasvisten ja mikä on optimaalinen kasvisten määrä, niin Aunet al. 2017 teki näistä meta-analyysin, niin se tutkijaryhmä arvioi, että 30,5% vuosittaisista ennenaikaisista kuolemista voitaisiin välttää, jos ihmiset käyttäisi tätä heviä 800 grammaa, eli 10 omaa nyrkillistä päivässä. Ja se on niin hurja määrä. Sitten jos tyydytään siihen 0,5 kiloon päivässä, niin silloin 2,2 miljoonaa henkeä säästyisi vähemmän. Ja sitten tätä pidetään niin kuin utopistisena, että miten kukaan voisi syödä kasviksia yli 0,5 kiloa päivässä, mutta minusta ihmisten pitäisi saada tietää, että kannattaa syödä 10 omaa nyrkkiä. Ja en mä ole tavannut sellaisia ihmisiä, jotka sitten, voi ei, nyt minä masennun tuosta tiedosta, nyt en kyllä syö enää yhtään, vaan kyllä se niin kuin pyrkimys kasvaa sitten sitä optimaalista määrää kohti.
Tuo 800 grammaa on kyllä todellakin, se on hyvä tavoite. Eikä se ehkä ole ihan niin kova kuin monesti luulee, koska se sisältää todella edemmättä marjat. Ja jos tietää paljon apesiini tai bananetta omena painaa, se on 150 grammaa keskimäärin vähintään. Eli sitten tulee 300 grammaa aika helposti jo siitä, että syö sen 2 hedelmäannosta päivässä. Sitten jos syö vielä yhden marja-annoksen, pakkasesta kaivaa ne marjat, ei ne mene pilalle sieltä. Ja sitten muistaa sen, että ei niitä kasviksia tarvitse syödä tuoreena kaikkia. Ne voi olla ihan hyvin höyrytettyjä, kuulotettuja tai kastikkeissa tai siellä jossakin padassa tai jossain muualla sisällä lämpimänä. Ihmistä ei niin kuin, jotenkin mä oon huomannut käytön työssä, että moni ajattelee, että niitä pitää syödä niin kuin porkkanota sohvalla istuen niin kuin urakalla tai salaattina. Ei, kyllä se käy kaiken näköiset kypsennetyt kasvikset käy myöskin ja lasketaan tähän 800 grammaa. Ja jos ne aloittaa heti aamiaisella ja muistaa välipalalla iltapäivällä tai milloin sen välipalansa ottaa ja illalla vielä vaikka sitten jos huomaa, että jaa, porkkanat vihanaksi jää vähemmällä, niin ottaa vielä pakko porkkana illalla myöhään. niin siitä se sitten täyttyy se 800. Se on hyvä juttu. Mutta tuohon sanon vaan sen, että tämä on tietysti tosi mielenkiintoisia tämmöisten yksittäisten potilaiden kokemukset. Mutta kyllähän tästä pitäisi olla semmoista niinku vankkaa tutkimusnäyttöä myös siitä, että vegaaninen tai lähes vegaaninen ruokavalio oikeasti on niinku sit keskimäärin ihmisille yhtä terveellinen tai jopa terveellisempi kuin joku hyvin toteutettu sekaruokavalio. Ja semmoista näyttöä meillä ei vielä ole. Että meillä on vähän harmittavan vähän tämmöisiä satunnaistettuja tutkimuksia ja oikeastaan yhtä ainutta vegaanisella ruokavaliolla tehtyä vuosien satunnaistettua tutkimusta, jos olisi enemmän kuin 100 ihmistä ja olisi tehty pelkästään ruokavaliomuutos eikä mitään tupakoinnin lopettamisia tai sitten tämmöisiä stressin poistoja ja muita. Että tämmöinen se tutkimusnäyttö kasvisruokavaliosta satunnaistettujen tutkimusten osalta on vielä niin heikko, että sitä pitäisi saada lisää. Mä en epäile sitä, etteikö se tulisi hyviä tuloksia, koska mä todella uskon, että vihannekset, juurekset, marjat ja hedelmät on keskeinen terveyttä edistävä, kaikkein keskeisin terveyttä edistävä ravintoympyrän ryhmä. Mutta kyllä mä tämän tutkimusnäytön haluaisin, että pienehkö tutkimukset, mitä on tehty, niin ne ei aina ole vieneet hyvää lopputuloksia. Mainitsen tästä tänä vuonna Jamma-lehdessä julkaistun tutkimuksen, jossa oli noin 150 henkilöä ja siinä vegaaniruokavalio verrattiin tämmöiseen vähärasvaiseen sekaruokavalioon, joka oli aika lähellä planeetaarista ruokavaliota, jossa siis on jonkun verran eläinkunnan tuotteitakin. Ja näiden ryhmien välillä ei ollut 12 kuukauden satunnaistustutkimuksessa mitään eroja näissä veriarvoissa eikä muussa. Eli tämä mun mielestä osoittaa, että sitä sekaruokavaliostakin voi kyllä todellakin tehdä terveellisen, kun vaan siihen osaa panostaa. Mutta edelleen palaan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että toki meidän tulevaisuuden kannalta enenevässä määrin kasvisruokavalioon siirtyminen on aivan välttämätöntä.
Hei, tähän väliin, niin mä tiedän, että Soili Kasanen varmaan haluaa kohta puuttua tuohon, mitä Reijo sanoi näistä tutkimustuloksista, mutta kertokaa Soili tai Reijo nyt myös tähän väliin se, että mikä on kasviksien tärkeyttä aina, tässäkin nyt on korostettu, niin mikä siitä tekee terveellisen? Sä mainitsit tämän solunsuojahunnun. Niin voisit myös selostaa sen, että ihmiset ymmärtäisivät, että miten ne kasvikset vaikuttavat meidän terveyteemme ja verenkiertoon.
Eli kasvikset on sekä antiinflammatorisia ja antioksidanttisia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne estää meitä ruostumasta ja härskiintymästä. Ja tämä solusuojahuntu, joka tosiaan pidättää itsessään siellä valtimoiden sisäseinämässä muun muassa hyytymistekijöitä. Sillä on negatiivinen varaus, kuten verisoluillakin, eli estää tulppia muodostumasta. Ja se tarvii näitä antioksidantteja voidakseen taistella tämmöistä hapetustressiä, jota syntyy stressi kuin stressi, vaikka huonosti nukuttu yö on stressi, riita on stressi, mikä tahansa. Sitä hapetustressiä syntyy käytännössä, kun me hengitetään ja urheillaan kovaa, niin syntyy hapetustressiä ja sitä ei pystytä kompensoimaan ilman antioksidantteja. Ja tosiaan kasviksista näitä saadaan, niin se glykokalyksi eli solusuojahuntu, se pystyy varastoimaan niitä itseensä. Eli mitä kovemmassa stressissä ollaan, sitä enemmän kannattaa sitten syödä paljon vihreitä ja heviä ja että se auttaa niin kuin elimistö selviytymään siitä. Ja sitten on tietenkin siis näitä bioaktiivisia aineita on tunnistettu yli 100 000 kasvikunnan tuotteissa niissä on sitten niitä, jotka pystyy vaikuttamaan just näihin esimerkiksi näihin syöpää aiheuttaviin geeneihin, että ne pitää ne niin kuin hiljaisena, että ne ei pääse toimimaan.
Eli kysymys on siis kehon omasta puolustautumisesta ja sen vahvistamisesta ja esimerkiksi tulehdukselliset kivut ovat sellaisia, joita voi vahvistaa, tai siis niin kuin vähentää tällä kasvissa.
Joo, ja se olikin hyvä, kun sanoit, kun Schölstam, hän tutki reumapotilailla, että kuinka paljon saadaan niin kuin sairautta rauhoitettua, kun vaan laihdutetaan. Eli sekaruokavaliolla laihdutus, niin oireet ei helpottunut, mutta sitten hän teki jatkotutkimuksen, jossa sitten syötiin koko kasvisruokaa, mutta ei ei laihdutettu, eli piti syödä niin kuin sitä, niin hän todisti myös niin päin, että tulehdus rauhoittuu, vaikka ei tuota tapahdu laihtumista. Ja sama sitten Anderson-niminen lääkäri jo vuonna 1979 todisti sen, että silloin ei ollut hirveän hyviä tyypin 2 diabeteksen lääkkeitä, niin he käytti insuliinia nämä koehenkilöt, niin viikon jälkeen, niin hän pakotti heidät syömään niin paljon kasvisruokaa, että heidän paino pysyi 0,5 kilon sisällä. Yksi ei kertakaikkiaan kyennyt syömään niin paljon, että oli niin kuin taipumus laihtua, mutta heidän paino pysyi samana ja viikon jälkeen se insuliinin tarve romahti. Eli se insuliiniherkkyys parantui.
Joo.
Voisin kyllä näin, jos sopii niin lisätä tähän, miksi ne kasvikset on terveellisiä ja vaikuttaa kehossa hyvin. Niin siis sehän on niin, että jos paljon syö kasviksia, niin se verenpaine todella myöskin laskee. Kolesteroliarvot laskevat, koska niissä on paljon kuitua ja siellä on kasvisteroleita, jotka estävät kolesterolin imeytymistä. Ja lisäksi vielä veivät tilaa sitten tämmöiseltä ruuilta, jos on tyydyttynyttä rasvaa, kuten vaikkapa lihalta. Lisäksi mikrobisto yleensä voi tosi hyvin, kun syödään paljon kasviksia. Eli suoliston kautta tulee hyviä vaikutuksia. Verensokeri tippuu, kun syödään paljon kasviksia. Osittain sen takia, että jääpi hiilihydraatteja syömättä, niitä paljon hiilihydraatteja sisältäviä ruokia. Mutta myös sen takia, että siellä on näitä mainittuja bioaktiivisia aineita, jotka estävät jopa verensokerin nopeaa nousua. Ja sitten vielä tietysti se, että kokonaisuudessaan niin kuin ruokavalion energiapitoisuus on helpompi pitää matalammalla, kun siellä on se 800 grammaa tai jopa enemmän niitä hevituotteita, että se yksinkertaisesti vie tilaa höttöhiilareilta ja muilta ruuilta, joissa on paljon energiaa.
No jos ajatellaan, että mitä sillä ruokalautasella nyt sitten pitäisi olla, että se olisi mahdollisimman kasvisvoittoinen. Tietysti nämä hedelmät ja marjat, juurekset, täysjyvä viljaa, palkokasveja, siemeniä, ei lisättyä sokeria ja näin, mutta miksi näiden ohjeiden noudattaminen on niin vaikeaa? Että itse asiassa aika pieni vähemmistö pystyy syömään edes virallisten ravitsemussuositusten mukaisesti niitä kasviksia.
Se onkin erittäin hyvä kysymys. Varmaan paljon on kulttuurista tottumuksista kiinni, koska esimerkiksi Kreikassa lapset syö 3 kertaa enemmän hevituotteita kuin suomalaiset lapset. Että ei se voi olla mitenkään mahdotonta. Sitten yksi juttu on varmaan se, että meillä on niinku sellainen ajatus varsinkin miehillä, että sit ihminen tarvii sitä lihaa ja tällaisia eläinperäisiä tuotteita paljon. Että ilman lihaa ei voi niinku olla miehekäs mies, semmoista valitettavasti niinku liikkeellä edelleenkin. Ja sitten joskus törmää sellaisiin asioihin, että nämä kasvisruoka ja kasvikset on sittenkin niin kuin naisten hömpötyksiä ja puhutaan pupuruoasta ja tälleen niin kuin vähätellään. Tässä tämmöistä kulttuurisodan niin kuin siementä aina välillä lentelee, että nämä varmaan yhdet. Mutta kyllä se ihmisellä on niin kuin mahtava sisään viritetty halu syödä tällaisia hyvältä maistuvia elintarviketeollisuuden kehitteleviä makuhermoja hiveleviä herkkuja, kuten jotain niin kuin suolasta ja makeutta tarjoavaa sopivasti sulannutta jäätelöä. Voiko sen parempaa ihminen niin kuin miettiä? Niin siis tällaista ruokaympäristö kukkii ja sitten edelleen tarjonta on paljon ja se tiedetään, että varianssi, mitä enempi on ruoka-aineiden ja ruokien vaihtelua, sitä enemmän me syömme. Meillä on miljoonia erilaisia keittiöitä, en ihan, mutta paljon siis erilaisia keittiöitä tarjolla. Aina voi syödä joka päivä 2-3 ruokaa ihan erilaisista etnisistä taustasta. No totta kai se aina maistuu paremmalta, mitä erilaisempaa se tietää, vähän eri makuhermoja kutkuttelee kuin edellinen ruoka. Että tämä
miten
on tätä.
Velitapa, lääkäri Soili Kasanen, saat ne mikkeliläiset miehet syömään kasviksia.
No yksi on kyllä aika hyvä, että pyytää katsomaan, että kattokaapa semmoinen elokuva kuin Game Changers, niin siinä näkyy, mikä on miehekästä. En paljasta siitä sen enempää. Okay. Game Changers. Niin se on kyllä motivoinut monia, eli se, että kun veri kiertää, niin se kiertää sitten paremmin kaikissa paikoissa. Mutta tässä välissä minun on pakko kyllä mainita siihen, että mä haluaisin lukea sen tutkimuksen, mistä kerroit. Silloin kun on verrattu kasviperäistä ruokavaliota johonkin muuhun, niin esimerkiksi Van Doren, kun mä ihmettelin, että mitenköhän siinä meni välimerellinen hän niin kuin tutki, että mikä on niin kuin ympäristön kannalta paras. No sehän oli se täysin kasviperäinen, mutta sitten välimerellinen meni terveydessä ohi. Mutta mä katsoin sen mallinnuksen sitten, niin hän oli palkokasvien määrä olikin siinä. Palkokasvit on nimittäin se ruokaryhmä, joka on niin kuin kaikista eniten pitkään terveeseen ikään liittyvä. Niin niiden määrä oli kolminkertainen laitettu siihen välimerelliseen ruokavalioon. Sitten just niin näiden höttöruokien, niin kuin snacks, pastries, kaikki pasteijoita, kaikkia tällaisia, niin sitä oli pantu siihen kasviperäiseen sitten niin kuin kolmannes enemmän. Samoin vihanneksia oli enemmän pantu välimerelliseen ja siinä oli todella maltillinen. Siinä oli lihaa, kaikkea lihaa, siis lintujen ja nisäkkäiden lihaa yhteensä 30 grammaa päivässä siinä välimerellisessä, mikä itse asiassa on sitä aitoa välimerellistä, ja kalaa 37 grammaa päivässä. Niin sitten näin niin kuin verraten, että pannaan vähän enemmän höttöä, vähän vähemmän palkokasveja sinne täysin kasviperäiseen ruokavalioon, niin tälle saadaan niin kuin sellaisia tuloksia. Sitten jos ajattelee, että mitä terveystuloksia saatiin aikaan SysDiet-tutkimuksessa, eli se oli luotettava RCT-tutkimus. Siinä oli tarkoitus verrata epäterveellistä länsimaista ruokavaliota sitten optimaalisen terveellisesti toteutettuun tähän meidän ravitsemussuositusten mukaiseen ruokavalioon. Eli tässä optimaalisessa ruokavaliossa tai sellaiseksi katsotussa ruokavaliossa oli sallittu vain vähärasvaiset, makeuttamattomat maitotuotteet. Sitten piti välttää prosessoitua lihaa ja nisäkkäiden eli punaista lihaa. Ja sitten piti välttää sokeria ja syödä tosi paljon heviä. Ja vertailuna oli tosiaan sitten, että toiselle ryhmälle, että syökää niin paljon lihaa kuin haluatte. Se ei käyttää rasvaisia maitotuotteita niin paljon kuin haluatte. Ja 4 kuukaudessa käytännössä näiden ruokavalioiden välille ei tullut eroa. Insuliiniresistenssi ei purkautunut, se ei laskenut ollenkaan tämä pitkä sokeri. Ja, että tavallaan niin kuin ne ainut, mitä siinä saatiin aikaan sitten, mikä oli semmoinen tilastollisesti merkitsevä tulos, oli kokonaiskolesterolin ja HDL:n välinen suhde, niin siinä oli 4% ero. Mutta siis aivan valtavalla panostuksella ja vaivalla niin aika nollatulokset. Ja se, minkä takia, siis minä niin toivoisin, että näitä olisi näitä pitkiä satunnaistettuja tutkimuksia, mutta kuka rahoittaa sellaista, kuka haluaa rahoittaa sellaista, niin kuin Broad Study 2017, siinähän verrattiin kokarua sitten ihan niin kuin, että toiset jatko niin kuin ennenkin, ei välttämättä optimaalisesti, mutta kuitenkin, ja siinä 3 kuukauden interventio oli, ja kokarulaiset laihtui, siis siihen ei ollut stressinhallinta, ei liikunta, ei mitään. Ja nämä kokarulaiset laihtui todella reippaasti, ja sitten se interventio päättyi, 1,5 vuoden päästä tehtiin mittaukset, he oli laihtunut edelleen lisää, ja heidän tulos oli säilynyt vielä vuodenkin päästä, ja sokeriarvot laski siitä huolimatta, että heidän lääkkeiden määrä, oliko se 19%, väheni heidän lääkitykset ja toisella kontrolliryhmällä ne vastaavasti lisääntyi. Ja heidän oli tarkoitus sitten ottaa 3 vuoden tulokset. Ja mä ihmettelin, kun mä en löydä niitä PubMedistä, kirjoitin tälle tutkijalle, että missäs ne on. Niin heidän koko budjetti oli 150 000 €, kun ei kukaan rahoita sellaista. Tämä on aivan hirveän huono business. Mm.
Siis se on totta, että rahoitus on tietysti ongelma näissä ruokavaliotutkimuksessa niin kuin laajemminkin. Ja rahaahan tälle tutkimukselle pitäisi saada, jos halutaan tämäkin asia selvittää, että onko vaikka niin kuin ihan puhtaasti vegaaninen koko ruokaan perustuva ruokavalio niin kuin vielä terveellisempi kuin vaikka erittäin hyvin toteutettu traditionaalinen välimeren ruokavalio tai sitten hyvin toteutettu suositusten mukainen ruokavalio. Mun mielestä yksittäistä tutkimuksesta liian paljon puhuminen ei hirveästi vie näitä asioita eteenpäin sen takia, että me voidaan vaikka sen SysDietin tutkimuksen vastapainoksi löytää niin kuin myös näitä koko ruoalla tai sitten vegaanisella ruoalla tehtyjä tutkimuksia, jossa on myös samanlaisia puutteita, jotka sitten voi selittää sen, miksi siellä on saatu jotenkin hyvä tulos. Mun mielestä tässä ei ole niin kuin todellista ristiriitaa olemassa, että mä uskon, että ravitsemustieteilijöistä aivan ylivoimainen valtaosa on sitä mieltä, mitä minäkin, että kasvisruuan ja hedelmävihannesosaston, palkokasvien, täysyöviljan käytön lisääminen olisi niin kuin terveydelle laajasti ottaen iso palvelus Suomen kansalle.
Siitä ollaan yhtä mieltä, että kasviksia pitäisi syödä lisää. No monella saattaa olla sellainen tunne, että se kasvisruoka ei täytä, että jää nälkäiseksi. No siihen tarjotaan sitten varmaan näitä palkokasveja ja papuja, että niistä saa sitä kasvisproteiinia, ja jossa saattaa olla jopa enemmän proteiinia kuin lihassa, mutta kaikkien vatsa ei välttämättä siedä näitä palkokasveja.
No näin se on, että meillä on ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsiviä noin 10% jollakin mittareilla, aika paljon enemmänkin, jollakin vähän vähemmän, mutta kaikki ei todellakaan kauhean hyvin siedä, varsinkin kun siihen yhdistyy sitten toi täysjyvä viljan syönti. Eli palkokasvit runsaasti käytettynä, yhdistettynä täysjyvä viljaa ja joihinkin hedelmiin ja marjoihin, joista voi tulla sitten niin kutsuttuja FODMAPia, eli suolistossa on vähän kiusaavia aineita, niin on osalle meistä niin kyllä haaste. Mutta eli mä en mitenkään näe, että tämä tulee sopimaan kaikille tällainen hyvin eläinkunnan totta täysin välttelevä ruokavalio juuri tämän vatsa-asian takia. Mutta on toki myös niin, että sille palkokasvin tai täysjyvän viljan vatsaa kiusaavalle aineelle jossakin määrin voi siedättyä ja oppia sitä sietämään, mutta meillä yhtään, eli käytännössä suolistobakteerit suolistossa mukautuvat siihen, että sinne tulee niitä kaasua ja kaasua aiheuttavaa vettä itsensä siis hitovia aineita ja mukautuvat siihen, eivätkä tuotakaan enää niin paljon kaasua kuin riittävän kauan niitä palkokasveja syö. Mutta siihen menee aikaa ja sitten ei ole mitään takeita, että se kaikilla toimii. Että mä luulen, että tämä on yksi semmoinen niin kuin asia ja tiedänkin, että elintarviketeollisuus pyrkii tämän ratkaisemaan jollain tavalla. Eli tekemään myös tarjolle semmoisia palkokasvituotteita, joissa sitten nämä fermentoituvat eli vatsaa kiusaavat hiilihydraatit on pienemmässä osassa.
Tuo voisi jatkaa, että mulla on käytössä tämmöinen yhden herneen taktiikka. Se on toiminut tähän asti, eli pakasteeseen pyydän ihmistä ostamaan hernepussin tai jonkun muun palkokasvipussin, mikä nyt maistuu parhaalle. Ja ottaa sieltä sitten, ei mene ruokaa hukkaan, kun ottaa sieltä sen yhden pakasteherneen ja nappasee sen sitten aterialla. Huomenna kahdella aterialla sen yhden ja näin eteenpäin niin kuin pikkuhiljaa. On ollut tämmöinen, että aloitettiin vähän niin kuin erilaisista. Hänellä oli muuten muista syistä rajoittunut ruokavalio ollut pitkään monia vuosia, niin lähdettiin tämmöisestä, että teelusikallisen kärjestä neljäsosa lähdetään niin kuin laittamaan niin kuin jotain mahdollisimman, eli tavallaan lähdetään keräämään kasvipisteitä, eli kasvilajipisteitä niin kuin mahdollisimman monta, mutta hyvin pieniä määriä. Ja sitten näistä palkokasveista, niin linssit on kaikista mahaystävällisimpiä. Kannattaa ostaa sitten valmiina säilykkeenä. Voi vielä hitusen sitten liottaa, jopa hiukan niin kuin keittää, että saa mahdollisimman semmoisen vatsaystävällisen ja siinäkin sitten se annoksen nosto. Ja sitten tofu, ja tofuissa täytyy huomioida, että niitä on sitten tosi pahanmakuisia. Saakohan tässä ohjelmassa mainita mitään merkkejä hyvänmakuisista tofuista?
No ei ehkä.
No okei, selvä. Että niitä on hyvänmakuisia ja pahanmakuisia.
Pitää vaan testata itse sitten.
Ja että potilaille, niin mä sitten kerron, että mitkä itsestäni on mieluisimpia. Että näistä kyllä, saanko mä mainita mun kotisivun nimen?
No mainitsa vaan, joo kyllä.
Kasasen kootut, niin siellä on muun muassa tämmöinen kokaru-reseptipankki, niin sieltä löytyy sitten tietoa, että mitä kaikkea tähän kokaruun kuuluu ja miten, mitä kaikkea siihen sisältyy ja mitä ruokia voi syödä. Niin ja se, että tosiaan se palkokasvien määrä, niin se hyvin vähittäinen lisäys, niin ei ole vielä omissa potilaissa ollut sellaista, että kellä se ei ollenkaan olisi onnistunut. Oliko se pari viikkoa sitten sanoi, että ei ole onnistunut, mutta sitten hän sanoi, että kyllähän on tofua syönyt. Mutta sehän on palkokasvia, kyllä se onnistuu. Joo.
Se on varmaan hyvä idea tuolle hirveän nopeasti sitä, hitaasti, jos päinvastoin lipsahtyy. Niin, tuolle hyvin hitaasti sitten nostaa, koska tosiaankin silloin se vaara siitä, että se aiheuttaa oireita, on aika pieni. Ja ihmisillä on vähän taipumus sillä tavalla niin kuin yhden tai kahden tämmöisen kerran kokemukseen luottaa ja ajatella, että nyt se on sitten mulle paha, kun se yhden kerran teki hirveät vatsavaivat. Että kyllä kannustaisin muissakin asioissa tämmöiseen niin kuin itsensä lievään siedettämiseen varovasti.
Mm, kyllä. Tässä oli äänessä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja lisäksi täällä on elintapalääkäri Soili Kasanen. Ja sä, Soili, oot kertonut, että sä oot omakohtaisesti kokenut terveydessäsi muutoksia, kun sä ryhdyit tälle kokarulle, eli koko kasvisruokavaliolle.
Joo, mä en nyt hirveästi itsestäni ehkä välittäisi tässä puhua, mutta tota, no sanotaan nyt vaikka tämmöinen ihan simppeli, että astma parani. Mm. Että minkä ei pitänyt olla niin kuin mahdollista, mutta se nyt vaan parani, että en ole käyttänyt nyt hetkinen kuuteen vuoteen. En ole tarvinnut enää lääkkeitä, johon sairastuin, mitäköhän oli 17-18-vuotias.
Joo.
Et se nyt on vain yksi, mä oon parantunut niin hirveän monesta, että mut mä oon vaan yksi anekdootti. Mutta se oli yksi semmoinen kipinä lähteä selvittämään, että mistä tämä johtuu. Ja nyt niin kuin on aivan äärimmäisen innostavaa tietää, että miksi näin kävi. Että kun se tulehdustila laski ja insuliinitaso kehossa laski, että mitä kaikkea hyvää se sai aikaan. Ja tosiaan itsellä semmoiset niin kuin järkyttävät, mulla oli aamudosetit ja iltadosetit, niin tuota – kyllä, niin kuin pillereiden määrä, se on romahtanut.
Mm. Ja sä yhdistät sen nimenomaan tähän ruokavalion
muutokseen. No todellakin, koska ei tuota sillä tavalla muuten ole muuttunut asiat.
Mm. No joo, oliko sulla Reijo?
No minusta tosi kiva kuulla, että nuo sun kokemukset. Tietysti semmoinen minua erityisesti se oli lämmittää, että teissä lääkärissä ei perinteisesti ei ole ollut kovin paljon ihmisiä, jotka niin kuin ravitsemuksesta on tosi kiinnostuneita, niin kuin sinä ja oikeasti kunnolla siihen perehtyy. Mä sanoin, että kiitos sulle tuosta työstä, mitä teet.
Oi kiitos. Joo. Tuo lämmittää kyllä mieltä.
Se on totta, että ei lääkäri usein kysy, että mitä syöt vastaanotolla, mutta se on sulle, Soili, ilmeisesti yksi pääkysymyksistä siellä sun vastaanotolla. No pari sanaa sitten vielä näistä virallisista ravintosuosituksista. Esimerkiksi maito on tässä mielenkiintoinen. Mä tiedän itse asiassa, että molemmat teistä on sitä mieltä, että nämä viralliset maitosuositukset, että 5-6 desiä nestemäistä maitoa ja muutama siivu juustoa päälle, niin on pikkasen yläkanttiin. Tai Soili ilmeisesti poistaisi se tietenkin kokonaan, koska se on myös eläinperäistä. Mutta mikä siinä sitten on teidän mielestä voi olla liiallista ihmisen terveydelle?
No, mä lähtisin nyt siitä, että maito ja siitä jalostetut tuotteet on kuitenkin ravitsemuksellisesti melko lailla hyvä. Monesta eri syystä ne sopii usein lapsille ja iäkkäille hyvin, joilla on jo hampaiden kunnon kanssa ongelmia ja niin edelleen. Sieltä tulee aika hyvin sitä jodia, D-vitamiini, B12-vitamiini ja muita B-ryhmävitamiineja. Eli ne on ravitsemuksesti, se on aika hyvä aine. Että ravitsemuksesti en näkisi tärkeänä, että lähdettäisiin maitotaloustuotteita poistamaan. Mutta kyllä se suomalainen suositus, kun me saadaan noin keskimäärin 1000-1100 milligrammaa kalkkia päivässä pelkästään ruokavaliosta, niin kyllä se vähän sitten on niin, että kyllä se voisi olla pikkasen alempikin kuin 5-6 desiä päivässä nestemäisiä maitotaloustuotteita ja pari juustosiivua vielä siihen päälle. Eikä se, onkohan missään maassa ihan niin suuri vielä huomioida, että miten paljon suomalaiset saa tosiaan sitä kalkkia. Että kyllä siinä olisi niin kuin 20-30% minun mielestä varaa pienentää, mutta mä en näe sitä hirveän suurena ongelmana sikäli, koska maitotaloustuotteiden runsaaseen käyttö, jos otetaan maito pois, että niin kuin juusto ja jogurtti ja hapatettuja maitotaloustuotteiden käyttöön, niin siihen ei liity niin kuin suoranaisesti isoa eri kansansairauksien riskin kertymistä. Eli tyypin 2 diabetesriski on pienempi niille, jotka käyttää maitotaloustuotteita, erityisesti näitä fermentoituja eli hapatettuja. Siellä myös suolistosyöpäriski on pienempi. Ja sitten vanhemmissa ikäpolvissa on tehty tämmöisiä satunnaistettuja tutkimuksia ja ihan nuorilla kanssa, jossa se luun tiheys väitteestä huolimatta paranee ja luun kunto paranee, kun käytetään maitotaloustuotteita. Ja nämä on ainakin ne syyt, minkä takia minusta ei tarvitsisi kokonaan sieltä kuoria pois. Mutta.
Ja minusta voisi, niin kun sanotaan, että tämä meidän ruokavalio on itämerellinen vastine sille välimerelliselle, niin se on kyllä hyvin kaukana siitä, että välimerellisen ruokavalion sen määrittämiseen jo liittyy se, että miinuspisteitä tulee maitotuotteista. Samoin miinuspisteitä tulee linnuista, siipikarjasta.
Miksi?
Siis se, mikä määritellään se välimerellinen, ja sitten näissä malleissa se on siinä perinteisessä välimerellisessä, se on noin 2,5–3 desiä. Ja kaikkien juustojen määrä, mukaan lukien raejuusto, on 15 grammaa päivässä. Suomalaiset syö 71 grammaa juustoa päivässä. Ja tästä turvallisuudesta, niin se, että näitä ei välttämättä aina ihan julkisteta näitä, mitkä maidolle ei ole kauhean myönteisiä nämä tutkimukset. Tämä Kuopion Itä-Suomen yliopiston tutkimus sydämen vajatoiminnasta, niin sieltä piti kaivaa online data supplement 19 ja supplemental table 6, niin sieltä löytyi sitten nämä riskisuhteet. Eli hapattamattomat maitotuotteet, niin jokainen hapattamattomista maitotuotteista, jokaista 5 maitoproteiinigrammaa kohden, niin sydämen pettämisen riski nousi 10%. Mun on pakko saada sanoa tämä. Juusto, 50 grammaa juustoa nosti sitä riskiä 58%. Nestemäiset hapatetut, joita pidetään hyvin terveellisinä, niin jo 2,8 desilitraa niitä päivässä nosti sydämen vajatoimintariskiä 70%.
Nyt menet sellaiseen asiaan, että sun ei olisi kannattanut mun mielestä sanoa. Nimittäin me voidaan kaiken näköisistä epidemiologisista tutkimuksista mennä kaivamaan dataa, vaikkapa sieltä mainitsemistasi liitetiedostoista, jotka näyttävät aivan karmeilta vegaaniruokavalion näkökulmasta. Eli nämä tutkimustulokset kääntää tuollakin tavalla. Tuossakin tutkimuksessa kyse oli väestötutkimuksesta, josta noin tarkkoja niin kuin analyysiä yhteen sairauteen ei voi niin kuin syy-seuraussuhteena sanoa. Eli noin assosiaatioita ja mun mielestä tuolle linjalle ei kyllä kannattaisi lähteä.
Tutkimuksia löytyy varmasti aina perustelemaan mitä tahansa valintaa, mutta jos katsotaan nyt vielä sitten ihan tämmöistä kansan sairastavuuden isoa kuvaa, niin hyviä uutisiahan on se, että jos katsotaan kokonaiskuolleisuutta 70-luvun alun tasosta tähän päivään, niin kuolleisuus on pienentynyt alle puoleen. Eli vaikka lihansyönti on kasvanut, niin punaisen lihan osuus siitä on vähentynyt ja voita kulutetaan vähemmän ja hiukan vähemmän sokeriakin. Eli elintavat ovat pitkässä juoksussa niin muuttuneet meillä vähän paremmiksi, mutta toki parantamistakin vielä on. Jos teillä ihan loppuun nyt molemmilta yksi kysymys, että jos teillä olisi valta muuttaa yksi asia suomalaisten tyypillisestä nykysyömisestä, niin mitä te muuttaisitte? Mitäs Reijo sanoisi?
Mä muuttaisin, mä tiedän, että tämä toistuu kasviksi, niin mä sanon sen, että jos suomalaiset oppisivat pitämään, jos mä olisin taikuri ja mä saisin taikoa yhden ainoan asian, niin mä olisin se, että suomalaiset lopettaisiin syömistä kello 18, koska meidän syömisen ongelmat herkkuineen, liikasyömiseen, kaikki ne niin kumoutuvat sinne kello 18 jälkeen. Jos lailla olisi kielletty kello 18 jälkeen syöminen, niin meillä olisi hirveän paljon vähemmän syömiseen liittyviä ongelmia.
Okei, napostelu illalla pois. Mitäs Soili sanoisi?
Mä haluaisin, että tiedottaminen ravitsemuksesta muuttuisi niin, että se olisi niin kuin puhtaasti ei-kaupallista, puhtaasti terveyttä edistävää niin, että esimerkiksi tämä WHO määritteli jo vuonna 2015 lihajalosteet varmuudella syöpää aiheuttaviksi, eli luokan 1A karsinogeeneiksi. Ja silti niitä tarjotaan julkisissa ruokailuissa, niitä tarjotaan lapsille, niihin laitetaan jopa sydänmerkkiä ja siellä sydänmerkkisivustolla ammattilaisille on kirjattu, että miksi sydänmerkki, se lisää myyntiä. Minusta se on edes vastuutonta, että syöpävaarallisiksi tiedettyjä elintarvikkeita, niiden menekkiä jopa kasvatetaan. Niin, tämän haluaisin ehdottomasti muuttaa.
Eli liha pois ja napostelu pois, niin, tai ainakin vähemmäksi molempia, niin sillä päästäisiin jo aika pitkälle. Kiitoksia Soili Kasanen ja Reijo Laatikainen.
Kiitos.
Ja terveellistä loppupäivää, hyvät kuuntelijat.